Eilen olemme lukeneet Anatha Pindikaa sutraa ja nyt käsittelen sen viimeistä osaa, loppuosaa. Tässä siis Shariputta puhuu Anatha Pindikalle ja hän sanoo, viidessä ilmiöryhmässä ei ole mitään, mitä voimme kutsua minäksi, persoonaksi tai sieluksi. Tiedostamattomuus tarkoittaa kyvyttömyyttä nähdä tämä totuus. Tiedostamattomuus johtaa mielen muodostelmiin. Mielen muodostelmat johtavat rajoittuneeseen tajuntaan. Rajoittunut tajunta johtaa mieleen ja kehoon. Mieli ja keho johtavat kuuteen aistiperustaan. Kuusi aistiperustaa johtavat kosketukseen. Kosketus johtaa tuntemuksiin. Tuntemukset johtavat haluamiseen. Haluaminen johtaa takertumiseen. Takertuminen johtaa joksikin tulemiseen. Ja joksikin tuleminen johtaa syntymään ja kuolemaan sekä niitä seuraavaan tuskaan ja murheeseen. Ja tässä siis käsitellään ehdonvaraisuuden eli ehdollistuneisuuden ketjun niin 12 linkkiä. Ja tämä on muun muassa niin selitys sille, miksi jälleen syntymisen kiertokulku jatkuu. Tarkkaan ottaen niin tätä ehdollistuneisuuden tai ehdonvaraisen yhteisolemisen ketjua, sitä voidaan tulkita kahdella tavalla. Sitä voidaan tulkita siten, kuten traditionaalisesti on tulkittu kommentaareissa, että se tarkoittaa niin ensimmäiset osat tarkoittavat edellistä elämää, jotka johtavat nykyisen elämään ja sitten viimeiset osat tästä ketjusta tarkoittavat tulevaa elämää. Toisin sanoen se, siinä selitetään juuri jälleen syntymistä. Taas toinen mahdollisuus niin nähdä tämä ketju on, että se koskee myöskin konkreettisesti juuri tätä elämää syntymästä kuolemaan saakka. Joka tapauksessa niin tämä ketju alkaa tiedostamattomuudesta, joka on sanskritiksi avidya. Voidaan kääntää tiedostamattomuus tai tietämättömyys, harhaluuloissa eläminen. Avidya on vastakohta vidyalle. Vidya tarkoittaa tietoa sen korkeimmassa mahdollisessa niin aspektissa. Kun ihminen valaistuu, niin hänessä herää vidya, eli suora tieto. Niin tiedostamattomuus tarkoittaa sitä, että ihminen elää harhojen vallassa ja hän esimerkiksi niin elää ikään kuin olisi joku konkreettinen pysyvä minä ja hän suhtautuu elämään ja maailmaan minäkeskeisesti. egocentrisesti. Ja koska on tämä tiedostamattomuus, niin se johtaa samskaaroihin, eli tässä on käännetty mielen muodostelmiin. Samskaarat ovat niitä, mitkä toisaalta johtuvat menneisyydestä ja toisaalta ehdollistavat meidän käyttäytymistämme ja olemistamme, joten ne ehdollistavat tulevaa toimintaamme. Toisin sanoen kaikki piintyneet taipumukset, tahtomukset, vietit, haluamiset ja niin edelleen. Ja siis tiedostamattomuus johtaa näihin erilaisiin samskaaroihin. Samskaarat, ne hallitsevat meitä. Ja suurimmalta osaltaan niin meidän toimintamme ja meidän reaktiotapamme erilaisiin asioihin ne ovat aika tavalla niin ehdollistuneita ja ennustettavissa. Koska me, jos ihmiset eivät harjoita tarkkaavaisuutta ja tietoisuutta, niin he toimivat aika tavalla mekaanisesti, voisi sanoa mekaanisen tajunnan puitteissa. Jotkut esimerkiksi helposti suuttuvat, joissakin on ahneutta, joissakin on pelokkuutta ja muita ominaisuuksia, jotka aina toistuvat elämän kuluessa. Sen sijaan, kun me harjoitamme tarkkaavaisuutta ja tietoisuutta, niin silloin me näemme nämä asiat. Ja voi olla, että meidän reaktiomme ei olekaan niin automaattinen. Jos joku vaikka niin loukkaa meitä, niin me välttämättä me emme suutukaan ja loukkaannutkaan, vaan me näemme, että sillä ihmisellä ehkä on omia ongelmia, joiden takia se käyttäytyy huonosti. Ja voi olla, ettei synnykään loukkaantumis- ja suuttumisreaktiota. Joka tapauksessa niin, tiedostamattomuus johtaa siis samskaaroihin. Samskaarat niin johtavat rajoittuneeseen tajuntaan, siihen, että tajunta ei ole selkeä. Me tajuamme asioita, mutta aina sen minäkeskeisen ajattelun ja vääristyneiden samskaarojen läpi, ikään kuin välillisten silmälasien läpi, kun me näemme maailman. Ja niin tämä tarkoittaa siis jälleen syntymisen kannalta sitä, että niin, koska on tiedostamattomuutta ja koska on samskaaroja, ne samskaarat ne jatkuvat myös kuolemasta ja ne johtavat rajoittuneeseen tajuntaan, joka jälleen syntyy. Ja rajoittunut tajunta, se johtaa mieleen ja kehoon, mikä tarkoittaa siis sitä, mistä eilen mainitsin, naama ja ruupa. Naama tarkoittaa niin juuri tahtomuksia ja tuntemuksia ja mielellisiä asioita. Ruupa taas tarkoittaa kehoa. Rajunut, ehdollistunut tajunta johtaa siihen, että me jälleen synnymme ja meillä on taas naama ja ruupa, eli muoto ja mieli. Ja koska meillä on muoto ja mieli, niin sen takia meillä on 6 aistiperustaa. Eli aistin elintä, silmät, korvat, nenä, kieli, iho tai keho, joka on kosketus aistin perusta, sekä mieliaisti, ajatusaisti, joka ajattelee. Ja koska meillä on 6 aistiperustaa, niin ne johtavat kosketukseen tai kontaktiin. Niiden kautta me olemme kosketuksessa ulkomaailmaan. Me näemme, kuulemme, haistamme, maistamme, tunnemme ja luomme ideoita, ajatuksia. Ja koska on kosketus, niin sen takia on erilaisia tuntemuksia. Miellyttäviä, epämiellyttäviä, neutraaleja tuntemuksia. Ja koska me takerrumme niin miellyttäviin tuntemuksiin, niin me aina haluamme lisää miellyttäviä tuntemuksia. Niin se johtaa haluamiseen, erilaisiin haluihin. Ja koska erilaiset halut kasvavat ja kehittyvät, ne riippuvat myös tietysti siitä, mitä me kehitämme elämän aikana. Me voimme vähentää haluja tai me voimme lisätä, voimistaa haluja. Koska niin on jatkuvasti haluamista, tyytymättömyyttä ja haluamista, niin se haluaminen se johtaa takertumiseen. Me takerrumme erilaisiin asioihin, joista tulee meidän onnellisuutemme ehtoja. En voi olla onnellinen, ellei elämässäni ole sitä ja tätä. Ja takertuminen johtaa joksikin tulemiseen, eli niin jatkuvuuteen, siihen, että taas kuoleman jälkeen niin se samea tajunta tai rajoittunut tajunta jatkuu. Mutta niin buddhalaisuudessa hyvin tärkeää on se, että siis emme liikaa takerru asioihin. Mutta takertumattomuus, niin se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että meidän pitäisi olla tunteettomia ja kylmiä kuin kivi, epäeläviä, vaan se tarkoittaa sitä, että me emme tee erilaisista asioista niin onnellisuutemme ehtoja, vaan me tajuamme kaikkien asioiden pysymättömyyden. Ja takertumattomuus ei tarkoita sitä myöskään, kuten joskus väärin ymmärretään, ettei pitäisi esimerkiksi rakastaa jotain ihmistä, koska rakastamista, rakkautta on monenlaista. Hyvin monesti rakastamisessa on mukana niin semmoinen omistaminen ja takertuminen. Siinä mielessä, että ajatellaan, että rakastan sinua, jos olet sellainen kuin minä haluan sinun olevan. Taikka niin takerrutaan niin, että ajatellaan, siis suhde toisen ihmisen on sellainen, että en voi elää ilman sinua. jos menetän sinut, teen itsemurhan tai muuta vastaavaa. Mutta on toisaalta on myös laajempi alaista rakastamista, jossa ei ole sen kaltaista takertumista, vaan niin suhtaudutaan toiseen ihmisen tai rakastaa. Olen iloinen, onnellinen siitä, että sinä olet minun kanssani, mutta en pyri rajoittamaan ja omistamaan sinua. Ja silloin ihminen on myös valmis siihen, että asiat voivat muuttua. Esimerkiksi äkillisen kuoleman kautta voi menettää toisen ihmisen. Silloin tietysti on surullinen, jos menettää toisen ihmisen, mutta se ei ole semmoista pohjatonta surua, koska siinä on mukana tietty ymmärtäminen niin pysymättömyydestä ja muuttuvaisuudesta. No sitten niin siis tässä sanotaan, että takertuminen johtaa joksikin tulemiseen, eli siihen, että tämä, voisi sanoa niin, energian jatkuvuus takertumisessa ja samskaaroissa on kysymys tietynlaista energiasta, joka vaatii niin kuin jatkuvuutta, ja se johtaa joksikin tuleminen johtaa uudelleen syntymiseen. Ja uudelleen syntyminen johtaa siihen, että on kaikkea, mitä elämässä tapahtuu. On vanhenemista. Vanheneminen alkaa heti syntyessä. Alkaa lähestyä kuolemaa heti syntyessä. Ja on vanhenemista ja kuolemaa, ja sen seurauksena on erilaisia kärsimyksen muotoja. Niin tämä niin on lyhyesti ilmaistuna 12 nidanaa, eli ehdollisuuden linkkiä. Ja sitten Shariputta sanoo: ystävä Anatta Pindika, olet mietiskellyt sitä, että kaikki mikä syntyy on syiden ja olosuhteiden seurausta ja ilman erillistä itseä. Tätä kutsutaan tyhjyyden mietiskelyksi. Se on kaikkein korkeinta ja syvällisintä mietiskelyä. Siis tässä tekstissä niin puhutaan niin tyhjyydestä. Opetustyhjyydestä yleensä on enemmän niin tyypillistä Mahajaanalla, koska Mahajaanassa sitä on kehitelty, tätä Nagarjuna ja muut opettajat ovat puhuneet tyhjyydestä. Mutta jo näissä vanhimmissa teksteissä Buddha puhuu tyhjyydestä, vaikka ei niin kovin monta kertaa, mutta puhuu tyhjyydestä. Ja kuten tässäkin sanotaan, niin kuten Nagarjuna opetti, niin opetus tyhjyydestä liittyy hyvin olennaisesti siihen opetukseen niin syiden ja olosuhteiden seurauksista ja siis kaikkien ilmiöiden keskinäisolemisesta. Toisin sanoen tyhjyys ei tarkoita sitä, että ei ole mitään. Se ei tarkoita nihilismiä, vaan se tarkoittaa juuri niin dynaamista käsitystä elämästä, olemassaolosta, maailmankaikkeudesta. Kaikki asiat ehdollisessa maailmassa ovat olemassa, koska ne riippuvat toisista asioista, miljoonista toisista asioista. Siksi ne ovat tyhjiä omasta erillisestä olemuksesta. Se on tämän opetuksen niin ydinasioita. Ja tässä näin on sitten vielä ihan loppu tuota juttu tässä suhteessa, mutta siitä seuraavalla kerralla, seuraavassa istunnossa.